ข้าเล่ากันสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชำนาญในเรื่องคัมภีร์ก็ภูมิใจมากในความรู้ของตนที่พระเจ้าก็เรียกว่าคัมภีร์เปล่าคัมภีร์เปล่าพระองค์นั้นก็ถามว่าทำไมเรียกแบบนั้นพระองค์ก็พระเจ้าตอบไปว่าความรู้ก็ไม่ได้ในคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติพระองค์นั้นก็เลยไปหาอาจารย์ที่จะสอนกรรมฐานให้ไม่มีใครอยากได้ก็รู้ว่าเป็นคนมีทิฏฐิจนกระทั่งมีสามเณรองค์หนึ่งที่เขาสำคัญว่าเป็นพระอรหันต์พระองค์นั้นก็เลยเข้าไปกราบสามเณรว่าขอให้เป็นอาจารย์ให้ก่อนที่จะสอนนั้นสามเณรก็ต้องทรมานเพราะให้เดินลงมาในสระน้ำทั้งที่ห่มจีวรแต่ยาอยู่จนกระทั่งข้าพเจ้าจะบอกพระองค์นั้นก็เดินลงไปจีวรก็เปียกมันถึงขอนำถึงขอแล้วจนเนนจึงบอกว่าเอากลับมาได้แล้วแสดงว่าไม่มีทิฏฐิสมณเณรจึงบอกว่าคำสอนของสมณเณรมันง่ายๆนิดๆหน่อยๆมีจอมปลวกใหญ่แห่งหนึ่งมีตัวเหี้ยอยู่ในนั้นจอมปลวกมีรู6รูเราจะจับเหี้ยได้ยังไงคำตอบก็ว่าปิดรูทั้ง5อย่างแล้วก็เปิดไว้อันหนึ่งเวลาเฮียจะออกมันต้องออกจากรูนั้นเราก็ต้องเฝ้าอยู่นั่นน่ะมันขอเปรียบเทียบรู6นั่นก็อายตนะ6ที่เป็นรูทั้ง5นั่นก็เป็ดตาหูจมูกลิ้นกายหรือถ้าใจให้เปิดไว้เฝ้าอยู่ที่ใจใจมันถึงจะเปิดไว้มันไม่ใช่มันปล่อยให้ใจเที่ยวไปนู่นไปนี่เราก็ต้องเฝ้าอยู่นั่นท้องนั่นน่ะให้อยู่ในขอบเขตของตนอย่างที่พระเจ้าบอกไว้เรื่องสตินั้นถ้าจะให้ตั้งดีต้องอยู่ในเขตของตนถ้ามันหนีเที่ยวในกรรมคุณทั้ง5นั้นมันอยู่นอกเขตมันนุกตานุกตาอยู่ในเขตของตนก็อยู่ในที่ไร่ที่เขาถ่ายแล้วเหยี่ยวก็จะจับไม่ได้ถ้าอยู่นอกเขตนั่นก็เหยี่ยวก็จับได้ก็เรียกว่าเฮียก็จับได้กิเลสก็จับได้ที่นี่ถ้าเราอยู่ในเขตเราก็จะเป็นฝ่ายที่จับกิเลสได้ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าเราออกจากภาวนาก็อย่าให้มันออกทิศออกจริงๆใจของเราต้องเฝ้าอยู่กับตรงที่ตัวรู้อยู่ในปัจจุบันเราจะดูการเคลื่อนไหวของใจเราจะได้จับว่าความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความหลงเป็นยังไงพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้จัดการกับมันถ้าปล่อยให้มันไปเดี๋ยวก็ไม่เฮียเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นให้ใจคนอยู่ในขอบในเขตให้สำรวมไว้สังวรไว้พอจับเฮียได้เราก็จะได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้